Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til með eina dagskrármálið og of skammt er liðið frá útbýtingu frumskjalds svo málið megi koma til á dagskrá þessa fundar. Þarf því að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla um þau. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 54 atkvæðum, 3 greiða ekki atkvæði. Svo gæti farið að